Tulevaisuudessa on oikeastaan se paha puoli, ettei sitä kukaan tunne. Kun sinä nuorena mietit, mitä elämä tuo tullessaan, mitä ne päivät, joista vanhemmat ihmiset niin paljon puhuvat, tulevat olemaan, en ollenkaan ihmettele, että sinua vähän pelottaa. Monia muitakin pelottaa. Ja se johtuu vain siitä, että monet asiat ovat menossa todella huonoon suuntaan maailmassa. Ympäristötuho kolkuttelee jo pelottavan lähellä. Ja meidän vanha maailmamme kipuilee saastepaineen alla. Ilma pilantuu, olkoon syyt sitten mitkä tahansa. Ja välkkyvät vedet muuttuvat likasammioiksi. Kohta varmasti koittaa sellainen aika, että linnun laulukin katoaa. Tulee hiljaiset kevät. Mutta tämä saastuminen ei ole vain ympäristön vaarana. Ehkä olet katsellut ympärillesi ja nähnyt ja miettinyt, mikä ihmisiä oikeastaan vaivaa. Ehkä suurin vaara sittenkin löytyy ihmisen sisimmän saastumisesta. Ja kun tämä sisin, se mikä ihmisessä on kaikkein tärkeintä, saastuu, alkaa moraali laskea. Ja taas kun moraali laskee, mikään ei tunnukaan enää väärältä. Kaikki on sallittua, kaikkea voi tehdä. Kaikille löytyy selitys. Ja kun moraali laskee, ei edes ympäristön saastuttaminen ole millään tavalla ongelmallinen asia. Eihän sitä pidetä silloin pahana. Ei edes sitä, että siitä toiset kärsivät. Moraalin lasku myöskin vie törkeään ihmisten hyväksikäyttöön. Sillä tavalla, että todellinen ystävyys ja rakkaus, toveruus, toisen hyväksyminen, toisen todestaotto vähenevät. Siis ei ihme, että vähän pelottaa, tai pistää ainakin miettimään. Nuoruus on kuitenkin aikaa, jolloin näitä asioita tulee todella tarkasti pohtia. Ja vaikka tulevaisuus näyttää pahalta, ei sinun sittenkään tarvitse pelätä. Tämä tietysti tuntuu hiukan helpolta ratkaisulta. Se on helppo sanoa, että älä pelkää, jos kuitenkin pelottaa. Mutta minä haluan tämän perustella sinulle. Jos uskot, että Jumala voi puuttua asioihin, ja jos uskot, että hänen sanansa Raamattu on totta, niin sinun ei todellakaan tarvitse pelätä. Minä uskon näin. Ja uskon sen siksi, että niin monta kertaa olen huomannut, että kaikki ne asiat, mitkä Raamatussa sanotaan, pitävätkin todella paikkansa. Se ei olekaan vaan historian kirja tai suljettu kirja. Tai jotain muuta sellaista, jota vain vanhat ihmiset lukevat. Tai josta papit puhuvat. Vaan se on kirja, joka koskettelee kaikkea sitä, mitä maailmassa tapahtuu juuri nyt. Ja kun Raamattu jotakin puhuu, se on aina totta. Raamatun lupaus sinulle on erittäin hieno ja lohdullinen. Meille, sinulle ja minulle, on luvattu tulevaisuus ja toivo. Raamattu kirjoittaa sen hyvin kauniisti tällä tavalla. Näin ajattelee Jumala, joka rakastaa meitä kaikkia, joka itse asiassa on itse rakkaus. Kuuntele hyvin tarkasti. Sillä minä tunnen ajatukseni, jotka minulla on teitä kohtaa, sanoo Herra. Rauhan eikä turmion ajatukset, minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Ajattele näitä viimeisiä sanoja. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Kuinka tämä itse asiassa on mahdollista? Vasta äskenhän me puhuimme, että kaikki on menossa pieleen, saasteet hyöryvät päälle, moraali laskee, asiat ovat todella sekaisin. Ja nyt kuitenkin Raamatussa sanotaan, että minä, Jumala, annan teille tulevaisuuden ja toivon. Tässä on kysymys perusasioista, kaikkein tärkeimmistä asioista. Vaikka kaikki näyttää lohduttomalta, sittenkin tällainen lupaus on totta. Tämä lupaus on annettu niille, jotka uskovat häneen Jumalaan. Ja kun tämä lupaus tulee lähelle, niin sen voi omistaa aivan omalle kohdalleen. Eli sinä voit katsella sitä asiaa aivan omalta kannaltasi. Tähän lupaukseen voi nuori ihminen oman tulevaisuutensa todella ankkuroida. Jumala antaa tulevaisuuden ja toivon. Millaisen tulevaisuuden? Sellaisenko, että toivo löytyy ainoastaan siitä, että saa kaasunaamarit päälle? Tai että jotenkuten pystyy keplottelemaan kaikkien vaikeuksien läpi? Tai että kuolema ei koita niin valtavan tuskallisena silloin, kun se on tulossa? Vai sellaisen, että kaikki ne perusasiat, läheiset ihmiset, joita olen niin tärkeänä pitänyt, jotka minulle merkitsevät paljon, häviävät yhtäkkiä pois? Ei Jumala puhu tällaisesta tulevaisuudesta. Vaan kun Jumala puhuu tulevaisuudesta, hän tarkoittaakin hyvin kirkasta ja lohdullista asiaa. Ja Raamattu sanoo tämän asian tällä tavalla. Mutta vanhurskasten polku on kuin aamurusko, joka kirkastuu kirkastumistaan sydänpäivään saakka. Siis niiden ihmisten, jotka Jumala on hyväksynyt ystävikseen, pelkästään sillä perusteella, että he uskovat hänen poikaansa Jeesukseen. Näille ihmisille Jumala on luvannut polun, joka on kuin aamurusko. Todella hieno kuva. Kaunis kesäinen aamurusko, joka kirkastuu kirkastumistaan aina sydänpäivään asti. Miten tällainen lupaus on mahdollista? Miten on mahdollista, että Jumala, jonka pitäisi kaikki tietää, joka näkee, että kaikki näyttää maailmassa kuitenkin menevän totaalisti pieleen, sittenkin lupaa tällä tavalla? Tie kirkastuu kirkastumistaan sydänpäivään saakka. Kysymys on kokonaan näkökulmasta. Ihmisen näkökulma panee nuoren ahtaalle. Mitä oikeastaan millään on väliä, kun kuitenkin kaikki päättyy katastrofiin, voit ajatella. Ja moni nuori näin ajatteleekin. Syödään ja juodaan, huomenna kuitenkin kuollaan, otetaan ilo irti elämästä, pistetään ranttaliksi, eletään oikein todella kovaa elämää. Tapetaan aikaa, kyllä aika tappaa meidät. Tämä on hyvin inhimillistä ja oikeastaan hyvin ymmärrettävää. Jos tulevaisuus ihmisen näkökulmasta näyttää huonolta, ei moni nuori enää oikeastaan välitä, mitä tapahtuu. Kun on alamäki, niin antaa mennä vaan. Mitä sitä turhaa niuhottaa ja kiristää pipoa? Parasta hakea vain elämyksiä niin paljon kuin ehtii. Elämyksiä, jolla edes vähän voi ravita omaa sieluaan. Sillä tavalla edes elämä tulee pieneltä osin eletyksi. Mutta tämä on todella ihmisen näkökulma. Se on se näkökulma, joka on sidottu pelkoon. Näkökulma, joka on kapea, ja näkökulma, joka on myöskin hyvin subjektiivinen, aina katsojansa näköinen. Jumalan näkökulma on erilainen. Siksi hän sanookin, että tämä polku kirkastuu kirkastumistaan. Ei Jumala hätkähdä sitä, että asiat ovat menossa pieleen. Ei Jumala myöskään hätkähdä sitä, että ihminen on sotkemalla sotkenut maailman asiat. Eikä Jumala hätkähdä sitäkään, että saasteet ovat ottaneet niin suuren vallan maailmassa, niin luonnossa kuin ihmisen sisimmässä. Jumala tiesi kaiken tämän. Jumala näki kaiken, ja hän tietää ja näkee. Hän näkee, että maailma on todella hullun myllynä. Kuitenkin hänen näkökulmansa tähtää aivan muualle. Se ei tähtääkään siihen, että tämä maailma tulisi paljon paremmaksi. Toki se on tärkeä asia. Sitä ei sovi väheksyä. Meidän tulee kaikkien työskennellä sen eteen, ettei maailmamme saastuisi. Mutta Jumalan näkökulmasta kaikki tähtää kuitenkin iankaikkisuuteen. Kaikki tähtää siihen, kun aikaa ei enää ole, kun tämä elämä on eletty. Ja hänen näkökulmansa tähtää sielun pelastukseen. Sielun pelastuminen on niin tärkeä asia, että Jumala on tehnyt kaikkensa, että se toteutuisi. Kun synti tuli maailmaan ja rikkoi Jumalan ja ihmisen välit, Jumala teki suunnitelman, jolla hän ratkaisi tämän ongelman. Ja Jumalan suunnitelma oli hänen poikansa Jeesus Kristus. Jeesuksen työ tähtää siihen, että sinun ja minun sielu tulee pelastetuksi kerran. Siksi Jumalan näkökulma kannattaa valita. Siksi kannattaa olla vanhurskasten joukossa. Tuo sana varmaan kuulostaa aika vanhanaikaiselta ja vanhalta. Mutta jos ymmärrät, mitä se syvimmältään tarkoittaa, niin näkökulma muuttuu. Vanhurskashan tarkoittaa sitä, että on Jumalalle otollinen. Että Jumala on hyväksynyt, ottanut kaverikseen, ottanut lapsekseen. Ja vain Jeesuksen ristin kuoleman kautta tämä on mahdollista meille ihmisille. Siksi kannattaa valita Jumalan näkökulma. Valitas siitäkin huolimatta, että järki panisi hanttiin. Ei Jumalan näkökulman omaksuminen tarkoita kohtalonomaista syöksymistä katastrofeihin. Ei se tarkoita sitä, etten olisi enää huolissani, mitä tapahtuu ympärilläni. Se ei tarkoita sitä, että sureen metsien kuolemaa tai kuolan niemimaan saasteita. Eikä se tarkoita myöskään sitä, että minusta tulee välinpitämätön kaikkea tätä kohtaan. Se, joka on valinnut Jumalan tien, Jumalan näkökulman, näkee pitemmälle. Hän näkee kaiken tämän maailmassa olevan saastan ja pahuuden ohi. Hän näkee sen, että tämä on väliaikaista, joskin tärkeää. Hän tietää myöskin sen, että maailma on annettu meille eläksemme täällä onnellisina ja tasapainoisina. Ja hän tietää myöskin sen, että ihmisen virheratkaisut ovat saaneet kaiken pahan aikaan. Siitä huolimatta hän valitsee Jumalan näkökulman, koska se on näkökulma iankaikkisuuteen. Aikaa, sitä aikaa, jota täällä elämme, vietämme synttäreitä, vanhenemme, ei voi verrata iankaikkisuuteen. Ne ovat kaksi täysin eri asiaa. Jumalan näkökulma ei ole uskonnollinen näkökulma. Kuulostaa hassulta vai mitä? Mehän olemme tottuneet ajattelemaan, että Jumala ja uskonnollisuus kuuluvat yhteen. Minä olen asiasta toista mieltä. Uskonnollisuus on pitkälti ihmisen omaa näkökulmaa. Se on harrastelemista asioilla, jotka kuuluvat uskoon. Se on harrastamista sellaisilla kysymyksillä ja aprikoimista sellaisten asioiden parissa, jotka arvellaan kiinnostavan Jumalaa. Usko on aivan toinen asia. Usko on elämää Jumalan seurassa. Se ei ole vain pohtimista ja aprikoimista, vaan se on todellista tekemistä. Se on Jumalan lapsena olemista. Se on sitä, että tuntee olevansa hyväksytty. Minusta pidetään, minua rakastetaan. Ja se saa aikaan sielussa hyvin kauniita ja tasapainoisia asioita. Todellinen usko ottaa myöskin lähimmäisen huomioon. Ihminen, joka omistaa todellisen uskon, ei voi käyttää hyväkseen toista ihmistä, vaan hän kunnioittaa toista ja näkee toisessa Jumalan kuvan. Ja se tarkoittaa myöskin sitä, että Jumalan näkökulman valinnut ihminen vaalii sisäisiä asioitaan hyvin tarkasti. Hän on huolissaan siitä, että ihmisen sydän sisin saastuu. Moraali katoaa, kaikki rakenteet romahtavat. Hän on huolissaan siitä, että Jumalan malli ihmissuhteisiin ei enää pädekään, vaan ihmiset ovat keksineet omia mallejaan, jotka eivät kestä. Hän on huolissaan siitä, että kertakäyttö ihmissuhteet ovat tulleet muotiin. Ota ja heitä pois. Käytä ja hylkää. Iloittele ja viskaa menemään. Näin ei voi ajatella sellainen, joka on valinnut Jumalan näkökulman, koska hän näkee jokaisessa lähimmäisessään Jumalan kuvan. Todellinen usko merkitsee myöskin sitä, että ihminen, joka on sen valinnut, katsoo ympäristöä toisin silmin. Se tarkoittaa sitä, että hän on huolissaan siitä, mitä tapahtuu, mutta hän ei ole niin huolissaan, että menettäisi mahdollisuuden toimia. Hän ymmärtää, että toimiminen on yksi asia ja Jumalan apu on toinen asia. Hän tietää sen, että kun antaa tiensä Herran haltuun, niin kaikki tulee menemään hyvin. Psalmeissa on monta kaunista ajatusta. Seuraava ajatus löytyy psalmista 37. Anna tiesi Herran haltuun ja turvaa häneen, kyllä hän sen tekee. Ajattelepa, jos annat oman tiesi Herralle, Jumalalle, niin että hän ottaa sinun elämäsi haltuunsa. Ja sinä turvaat häneen niin kuin pieni lapsi turvaa isään tai äitiin. Niin sinä voit olla varma, että hän tekee asioita, joille sinä et ehkä mahdakaan mitään. Hän on kaikki valtias, joka näkee ne murheet, tuskat ja paineet, joita sinulla on. On aika kummallista, että Jumalan tarjous ei kiinnosta kovin monia ihmisiä. Kaikki muu tuntuu niin paljon tärkeämmältä. Kaikki se, mikä näkyy. Tai sitten monille nuorille ei mikään oikeastaan tunnu tärkeältä. Tärkeää on se, ettei ole tärkeää. Kunhan ollaan vaan, ei edes kunnolla eletä. Ei ole ihme, että silloin toivottomuus iskee. Kun Jumala lupaa tulevaisuuden ja toivon, niin moni nuori kokee sen, että ei ole tulevaisuutta ja on vain toivottomuutta. Toivottomuus saattaa iskeä kiinni kuin takiainen. Se pistää sielussa, sitä on vaikea pudistella pois. Ja se johtaa usein nuoren ihmisen hyvin suuresti erakoitumaan. Kaiken muun lisäksi tämä nykyajan todellinen saaste iskee häneen, yksinäisyys. Se painaa päälle. Se kuristaa sielun. Se saa salpautumaan hengen. Se vetää veteläksi. Minä olen niin yksinäinen. Minulla ei ole ketään. Voi kumpa saisin edes kohdata jonkun, joka välittää. Sain kerran kirjeen, joka pysäytti minut voimakkaasti. Eräs nuori ihminen otti esille sen, miten yksin hän on. Hän kirjoittaa tällä tavalla. Mä tiedän, että kaikki syy siihen, että mun elämä on vain tuskaisia päiviä ja öitä, olen minä itse. Voin, että mä vihaan itseäni. Siksi mä meinasin tappaa ittenikin, kun ei kukaan välitä. Mä en merkitse kenellekään mitään. Mulla ei ole yhtään ystävää, jolle mä kertoisin huoleni. Ajattele, nuori ihminen kirjoittaa tällä tavalla. Mulla ei ole yhtään ystävää, jolle mä kertoisin huoleni. Kuka kuulee näiden nuorten tuskan? Näyttää siltä, että monien korvat ovat suljetut, sydämet kovat, itsekkyys ja kylmyys iskee vastaan. Kuitenkin nämä nuoret huutavat, mulla ei ole ketään. Näillä nuorilla tulevaisuus on täynnä toivottomuutta, tuskaa ja synkeyttä. Ja nämä nuoret tekevät kaikkensa, että toiset huomaisivat heidät ja heidän hätänsä. Kaikki se sotkeminen, jota nähdään seinissä, kaikki viiltelyt, potkimiset, räminät, huudot, särkemiset, ne tarkoittavat yhtä asiaa. Minulla ei ole ketään. Ne eivät ole vain ilkeyttä tai tyhmyyttä. Ne ovat sydämen karkeaa pyyntöä. Tule lähelle ja auta. Kun ihminen ei osaa sitä sanoa paremmin, meidän täytyisi ymmärtää näistä merkeistä. Tämä aika ei ole helppo elettäväksi kenellekään. Se ei ole helppo elettäväksi vallankaan nuorille. Kuitenkin Jumalan näkökulma on niin hyvä ja tarkoituksenmukainen, että jokainen meistä, sinä ja minä, voimme ottaa sen vastaan henkilökohtaisesti. Jeesuksen Kristuksen ristin sovitustyön kautta. Raamatussa on monta todella upeaa kuvaa, joka saa mielikuvituksen liikkeelle. Ajattelepa kaunista kesäistä aamua. Aurinko on noussut. Kasteinen nurmikko välkehtii. Vesipisaroissa auringon valo muuttuu upeiksi värileikeiksi. Ja kun menet lähemmäksi huomaat, että siellä pisara pisaralta tämä värien leikki saa yhä upeimpia ja upeimpia muotoja. Psalmit, jotka kuvaavat monia asioita todella kauniisti, kuvaavat myöskin tämänkaltaista näkymää. Ja se, mikä tässä on merkillistä ja upeaa, on, että tähän näkymään liitetään nuori väki, nuoriso. Ajattele, kauniskasteinen kesäaamu ja nuoriso. Ja tällä tavalla se kuuluu. Altis on sinun kansasi, sinun sotaan lähtösi päivänä. Pyhässä asussa sinun nuori väkesi nousee eteesi niin kuin kaste aamuruskon helmasta. Kun katselee ympärilleen, ei voi välttyä siltä ajatukselta, että ei kaikilla nuorilla kovin pyhä asu ole päällä. Nuoret eivät edes juurikaan välitä pyhän vaatteista, saatika sitten Raamatun tarkoittamasta pyhästä asusta, Jumalan antamasta vanhurskaudesta, siitä, joka tekee sydämen eläväksi, otolliseksi Jumalalle. Kuitenkin tämänkaltainen kuva. Voitko itsesi tähän kuvaan asettaa? Näetkö itsesi yhtenä kauniina kastepisarana nousemassa aamuruskon helmasta? Näetkö itsesi tässä väessä, kun on Jumalan sotaan lähdön päivä? Mitä ihmeen sotia Jumalan nyt tarvitsee käydä? Olet tietysti kuullut puhuttavan pyhästä sodasta, mutta se on jo toinen juttu. Sillä ei ole mitään tekemistä tämän sodan kanssa. Tämä on sitä sotaa, jolla Jumala haluaa oman rakkautensa tunkea ihmiskuntaan. Merkillistä. Sotimalla rakkautta. Kuitenkin asia on juuri näin. Nuori väki voi tuoda tervehdyksen Jumalalta, jos se on puettu pyhään asuun. Nousta niin kuin kaste nousee aamuruskon helmasta. Olla Jumalalle otollisena ja ihmisille ilona. Näin kaunis tämä kuva ei kuitenkaan aina ole. Monet nuoret ihmiset joutuvat kokemaan elämän paljon paljon karumpana. Toisinaan tuntuu, että tämä kuva on liian korkealla. Onko sillä kosketuskohtaa ollenkaan tähän aikaan? Voimmeko nähdä mitään, mikä tukisi tätä upeaa näkymää ja kuvaa? Jumalan lupaukset toki ovat hyvin tyydyttäviä, hyvin hienoja ja hienovaraisia. Ne ovat myöskin yksilöihmisen kannalta usein hyvin jännittäviä. Ja monet meistä ovat sen kokeneet ja todenneet, että totta on. Mutta miksi löytyy niin paljon ahdistuneita, toivonsa menettäneitä, pelokkaita, yksinäisiä, murheellisia nuoria? Käytännön elämässä usein näemme sen kuvan juuri sellaisena. Mieleeni nousee hyvin elävästi Mike, nuori ystäväni, jonka tapasin Lontoossa. Tämä kaveri oli saanut elämältä kaiken. Hän oli opiskellut sellaisessa yliopistossa, johon moni voi vain haaveilla pääsevänsä. Hän oli suorittanut loppututkinnon. Ja 25 vuoden iässä hän oli sellaisessa työssä, jota moni kadehti. Kaikki näytti olevan todella hyvin. Menestystä, onnea, onnistumista. Mutta oliko kaikki hyvin? Kun istuimme yhdessä hienon hotellin baarissa, peränurkassa, yksinäisessä pöydässä, jossa voimme keskustella kaikessa rauhassa, muiden ihmisten pitäessä iloista pulinaa ympärillämme, näin ettei kaikki ole hyvin. Ja Mike kertoi minulle. Hän oli ollut pitkään hyvin toivoton ja rauhaton. Hän oli kokenut sydämessään hyvin paljon onnettomia ja hyvin paljon mustia ajatuksia. Ja kaiken pahan lisäksi Voimakkaat itsetuho- ja itsemurha-ajatukset vyöryivät hänen ylitseen. Näitä ajatuksia oli ollut jo pitkän aikaa ja välillä ne saivat hänestä erittäin kovan otteen. Se kuoleman ajatus, musta kuilu, tuntui todella kiehtovalta. Mike kertoi kaikesta tästä hyvin avoimesti. Hän oli hämillään. Hän oli hyvin toivoton. Hän oli yrittänyt rukoilla, yrittänyt lähestyä Jumalaa, yrittänyt olla pyhässä asussa, Jumalan sotajoukossa. Mutta kaikki oli valunut hukkaan. Kerta toisensa jälkeen nämä mustat ajatukset saivat hänet valtoihinsa. Ja oli ihme, ettei hän ollut jo toteuttanut aikeitaan. Katselin nuorta ystävääni ja minun sydämeni itki. Ajattelin, että kyllä sielun vihollisella on todella kiire. Se yrittää kaikin keinoin tuhota nuoren ihmisen tulevaisuuden. Se yrittää saada kaikki tyhjäksi, että sen omat tavoitteet täyttyisivät. Tunsin, että sanani olivat hyvin köykäiset. En pystynyt millään tavoin omasta mielestäni auttamaan Maikkia. Minusta tuntui, että kauniitkin ajatukset, joita yritin hänelle puhua, olivat korulauseita. Hänen silmänsä kertoivat toivottomuudesta. Siksi lopetinkin korulauseiden puhumisen. Otin ystävääni kädestä kiinni ja pyysin, että yhdessä rukoilisimme. Se oli fantastinen hetki. Ympärillä lounasajan kiirettä ja vilskettä. Baarin nurkkaus ei mitenkään pyhä paikka noin inhimillisesti ajatellen, mutta se, mitä tapahtui meidän välillämme, oli todella upeaa. Jumalan pyhä henki tuli kanssamme yhteiseen rukoushetkeen, ja me koimme, kuinka Jeesus auttoi meitä. Yhdessä me rukoilimme ja vuodatimme ystäväni asiat Herran eteen, ja siellä ne ovat tänäkin päivänä. Ja uskon, että Jeesus auttaa Maikkea ja vie hänet pois näistä mustista ajatuksista. Toivottomuus vaihtuu toivoksi, musta valoksi. Tulevaisuus on todellinen ja kirkas. Se ei ole helppoa. Se on taistelun tietä. Vaikka kuva kauniista kasteisesta nurmesta väikkyykin silmissämme, väikkyy myöskin toisaalla murhe, tuska ja ahdistus. Eräs nuori kirjoitti kirjeen, jossa hän kertoi omaa taisteluaan tuskan ja yksinäisyyden alla. Hän näytteli kovin rempseää. Hän heitti huulta. Hän oli erittäin seurallinen. Mutta näin hän kirjoitti. Olin vailla ystävää. Olin yksin ja tunsin yksinäisyyden jokaisella solullani. Vähitellen uskoni alkoi horjua, vaapuin molemmin puolin. Ei huvittanut lukea sanaa, ei huvittanut rukoilla, olin vain. Ei ollut ketään vierellä tukemassa ja nostamassa. Sain taistella yksin. Rempseyden takana on vain arka, pelokas ja yksinäinen tyttö. Kukaan ei tajua, että tietyillä eleillä ja käytökselläni tahdon viestittää, jääkää kuuntelemaan minua, minulla on vaikeaa. Kaipaan rakkautta, kaipaan niin mahdottomasti ymmärtämystä ja hellyyttä. Lapsuudessani jäin rakkautta vaille. Edessä oli vain iskut ja lyönnit, kovat sanat ja vihaiset katseet. Nyt ei enää ole sitä, nyt on välinpitämättömyys, joka koskee monin verroin enemmän kuin ruumiillinen kipu. Niille vanhemmille ihmisille, joille olen yrittänyt puhua asioistani, ovat ottaneet kaiken siihen tyyliin, että se on vaan sitä nuoruutta. Ja nuoruuden ongelmia, kyllä se aikanaan menee ohi. Eikä todella tahdota auttaa, ei haluta myötäelää, ei haluta kuunnella. Itse murhakin tulee niin monasti mieleen yksinäisinä hetkinä. Mitä väliä on elää, kun kukaan ei välitä? Tiedän hyvinkin tämän teon palkan, mutta toisinaan tuntuu siltä, ettei muutakaan mahdollisuutta ole. En kerta kaikkiaan jaksa enää taistella yksin. Auta minua. Korutonta tekstiä. Korutonta, mutta satuttavaa. Nuoren tytön vuodatus yksinäisyyden ja pelon alla. Komea kuva on särkynyt sirpaleiksi. Miksi ei toteudukaan se, että nuori väki nousee niin kuin kaste aamuruskon helmasta? Mikä on mennyt pieleen? Kodit ovat paikka, jossa kasvetaan. Monta kertaa kodit ovat kuitenkin vain asemia, joissa käydään. Monet nuoret ovat joutuneet reväistyksi irti, koska kotia oikeastaan ei ole. On luukku tai asunto tai kämppä, mutta koti puuttuu. Koti ei ole rivitalon pätkä tai omakotitalo, tai koti ei ole osakehuoneisto tai vuokrakasarmi. Koti on niiden ihmisten suhde, jotka asuvat näissä paikoissa. Ennen kaikkea se on isän ja äidin välinen suhde, rakkauden ja täyttymyksen ja onnen suhde. Kuitenkin tänä päivänä lähes joka toinen avioliitto kariutuu. Kuitenkin nykyään lähes jokainen liitto ajautuu yhä pahempiin ja pahempiin ongelmiin. Koti hajoaa, seinät jäävät. Se ei tyydytä nuorta ihmistä, joka kaipaa elämää ja kaipaa kohdata elämän. Se ei tyydytä nuorta ihmistä, joka kaipaa myöskin ihmisen alasti, sielultaan alasti. Ihmisen, joka ei näyttele, joka on riisunut naamarin, joka on tullut lähelle. Nuori kaipaa juuri sellaista isää ja äitiä, ystävää, jolla on aikaa ja jolla on halua olla lähellä. Ei hän kaipaa sitä, että kerrotaan, miten tulee elää ja pidetään pitkiä saarnoja. Hän kaipaa sitä, että hän näkee, miten eletään ja kokee, millaista elämä on. Kokee sen yhdessä turvallisen vanhemman kanssa. Ei ole ihme, että eräs nuori omassa hätähuudossaan kirjoittaa tällä tavalla. Mulle koti on ollut kauhun paikka. Taistelua, tuskaa, kyyneleitä, koko elämä täynnä. Mä tiedän, mitä on olla yksin, mitä pelätä, mitä on viha ja julmuus. Voitko kertoa minulle, voiko kotini, jota pelkään ja kammoksun, ja jota en rakasta, tulla minulle maailman rakkaimmaksi paikaksi? Minä en tiedä, mitä on isän ja äidin rakkaus. Kuva pirstoutuu yhä pahemmin, niin kuin kaste aamuruskon helmasta. Voiko sitä edes olla olemassa? Onko se pelkkää runoutta, korkeaa kieltä, sellaista, jota ei voi todellisessa elämässä kokea? Ei. Se ei ole vain korkeaa kieltä tai runoutta. Se on toki sitäkin. Se on sitä kauneutta, jota Jumalan sana pitää sisällään. Mutta se ei ole satua, vaan totisinta, totta. Nämä viestit, joita olen saanut nuorilta ystäviltäni, kertovat, että asiat ovat aika huonosti monien nuorten elämässä. Aika puristaa niin rajusti, että tulevaisuus jää verhontaa. Tuntuu siltä, että vaikka fyysisesti on vielä nuori, alkaa elämän voimat hävitä. Kuitenkin löytyy selvä vastaus. Ja se löytyy sieltä, josta sitä niin harvat osaavat etsiä. Raamattu kirjoittaa, että hän, Jumala, antaa väsyneelle väkeä ja voimattomalle voimaa yltäkyllin. Se on aika upeasti sanottu. Sellainen, joka on lopen uupunut, saa oikean piristysruiskeen. Ja sellainen, jonka voimat ovat valuneet hukkaa, huomaakin, että voimaa tulee yltäkyllin. Voimaa elää, voimaa tuntea, voimaa olla olemassa. Ja voimaa taistella kaikkea sitä pahuutta vastaan, joka vyöryy nuorten ihmisten yli. Jesajan kirjan 40. luku, sen loppu kuuluu tällä tavalla. Nuorukaiset väsyvät ja nääntyvät. Nuoret miehet kompastuvat ja kaatuvat. Mutta ne, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman. He kohottavat siipensä kuin kotkat. He juoksevat eivätkä näänny, he vaeltavat eivätkä väsy. Ajattele, Mike saa uuden voiman, kun hän odottaa Herraa. Mike kohottaa siipensä kuin kotka. Musta itsetuho kuilu jää taakse ja hän voi nousta vapauteen, aurinkoon, taivaan sineen. He kohottavat siipensä kuin kotkat, mikä uljas kuva. Myöskin nämä kirjeen lähettäneet nuoret ihmiset, vaikka tuntuu siltä, että he nyt väsyvät ja nääntyvät, kompastuvat ja kaatuvat, mutta kun he odottavat Herraa, he saavat uuden voiman. Sen jälkeen he juoksevat elämässään iloisena, eivätkä näänny. He käyvät elämän tietä eteenpäin, eivätkä väsy. Tämä on sellainen lupaus, johon kannattaa elämänsä ankkuroida. Elämä ei ole pikajuoksu, se on maraton. Se on pitkä ja uuvuttava matka. Ja kun se on pitkä ja uuvuttava, matka, joka imee jokaisen voiman rippeen, on hienoa, että Jumala on luvannut antaa uutta voimaa. Joku on sanonut, että kana ei lennä koskaan korkealle, mutta kotka voi lentää matalalle. Haluathan olla mieluummin kotka kuin kana. Kana viihtyy tunkion päällä, nokkii ja kotkottaa ja voi vain katsella taivaan sineen, jos muistaa. Mutta kotka, se voi kävästä katsomassa kanaa, joka on tunkion päällä. mutta tuntiessaan ahdistavat tuoksut ja rumat näkymät, se levittää siipensä ja ottaa etäisyyttä. Sen suunta on kohti taivaan sineä, kohti vapautta. Tällaisen mahdollisuuden Jumala antaa sinulle. Ei sinun tarvitse viettää tulevaisuuttasi kana-ihmisenä, tunkion päällä, josta elämän maku on pois, on vain roskan maku. Vaan sinä voit viettää tulevaisuutesi vapaana, kotkana, joka lentää vaikeuksien yläpuolella. Ole kuin kotka, Jumalan avulla.